Ngaibanda yega sekunsiye na okukozo luna kubokuwe fumitiriza kukondomu olwa World Condoms Day. Abamu kubafumbo basabe government ya demu yongira amanyi mkusomesa abantu omugaso gw'obupiira. Bokali mpitawa kubanga banji babu vudeko olwe biboze bibungesebwa abantu biba gobelida. Abamu kubetuogedeko na bo bategeze zanti abavubuka banji ensangi zino. Abobu wala na abalenzi nga kuotade na abafumbo watutu kidulu na kuluno nga tewachaya gala kuulira kigambo kapira uloku gobelele mboze ziwela zinyumizibwa
kusingira dara kumulembe guno ye kondo mtuchia koze sebuwa nyo alachara abamu bocheva gamba nti kondo mzino zivo ocha alasaji abazi koze sa nga vega tanavo ataba alaba gamba ziva unisa vuvi chovola ba baziva kune bagamba nti kusingo kunyo vuvi no kunjo cha wansa tempne infections wachiri kondo mkulachi ziva ako ataba mi abamu bone vee kwasa nti kondo mbabale kila sizes taba tuuka ataba alaba chala bove kwasa boba gamba kusuiti tawomila mkavera
alasaji abanambi singo obungi tetera nyo kwagala kozesa bupira buno nadala nga muri bafumbo naye pa magezi omukyaro bo muwara aliye nga tori mu bufumbo bwankaraka abo banga tosura kwa busaininga emukozesa kono muko
akulira eddwaliro eriya Bukere Health Center yokusatu mu ggombolola y'ebuwonga Nagawa Diana ategezeza nti ekiteeso ekyaleetebwa ministry okuteeka obupiira wabweru w'eddwaliro kyayamba nnyo kubanga ku ddwaliro lyatwala bangi babutwala buli lunaku olukya nga kitaasizza bangi. Wabula ategezeza nti waliwo obwetaavu okuddamu okusomesa abavubuka ku nkozesa y'obupiira buno kubanga bangi bafunye embuto ze bateyagalidde n'obulwadde olw'okwesuulirayo ogwa Nnaggamba.
Kozesa ya kondomu wadda abantu obupiira babukozesa naye ate abavubuka bangi abasinze obwettanira ennaku zino baana bato baba abali mu myaka egivubuka abasinga obungi tebajja kwebuuza ku basawo ku nkozesa ya kondomu ye kyamanyi nti bwe nyambala mbeera ndi protected naye newesanga nti emirundi egisinga olw'enkozesa enkyamu akapiira kakomekereza kaabise oba nga tekakoze kyekalina kukola gamba ng'okusigala mwoyo yenna gw'aba akoze eki yeetabye naye mu nsonga z'omukwano nandibadde wandowooza nti twandizeemu ne tugenda mu masomero oba ku platforms ez'abaana abakuzeekuzeemu ne twongera okubasomesa ku nkozesa y'obupiira entuufu okulaba nti ekigendererwa ky'okukozesa akapiira mu kuziyiza embuto eziteyagaliddwa n'akawuka tukituukako.
Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka Dr. Faith Nakiyimba mu kukuza olunaku luno alaze okutya olw'abantu abatandise okwesuulirayo ogwa Nnaggamba mu kukozesa obupiira buno era azzeemu n'ajjukiza bannayuganda ku mugaso gw'obupiira.
Bw'oba okozesa nnyo kondomu osobola n'okukola ki okwewala embuto ne bw'obeera mu maka kubanga waliwo eyo nakyo method gy'obala ennaku n'omanya nti no muzino munaku ezange zibeera dangerous wano tugenda kukozesaamu kondomu zino ennaku endala tubeere ki nga tetukozesa kondomu okiraba namwe abeewala family planning nti zindeetera ebizibu kondomu ekyasobola okuyamba singa osobola okubala ennaku so bulungi nnyo ate ne bana abaana abato abatannafumbirwa toyina omanyi toyina tonnafumbirwa tonnatuuka kuzaala ng'ate weetandisa okubeera sexually active kozesa kondomu kubanga ekola ki ekuyamba nze ndabye nnyo abantu nga balina abaana ab'enjawulo yazaala eno yakubanga oyinza okufuna olubuto lw'otayagala naye n'olukumu naye kizibu nnyo ng'okuze ng'otuuse mu myaka egy'abakyala ng'olina omwana gwe wazaala eno ng'olina ne gwe wazaala eno bitabula abantu.